Odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9.
Hudební publicista, hudební kritik, ale taky vlastně spisovatel Jarda Špulák. Jardo, čau.
Ahoj, Tome.
Ještě pár dní nazpět by mě v životě nenapadlo, že se naše role otočí a někdy budu v životě pokládat otázky já tobě tedy, protože celý život, co se známe, tak si, když na to přišlo, pokládal otázky ty mě. Já doufám, že to bude s úsměvy na rtech, z prostého důvodu, že minimálně část rozhovoru bych chtěl věnovat lidem, kteří náhle odešli a v celku nedávno, vlastně uplynulý týden. A byla to teda jako slušná salva, jedná se samozřejmě o tři výrazné osobnosti, a to byl pan Jiří Černý, hudebníci Honza Kalina ze Sto zvířat a Vašo Patejdl z Elánu. Pozval jsem tě proto, protože jsem si byl téměř na 100% jistý, že jsi se všemi znal a že dost pravděpodobně máš s nimi prostě třeba i nějaký zážitky nebo nějaký vzpomínky. Já bych začal u pana Jiřího Černýho, to vlastně jako legenda, hudební kritik. Jak, nebo co pro tebe znamenal hlavně z toho profesního hlediska?
No tak myslím si, že každý, kdo píše o muzice, tak jméno Jiří Černý zná a určitě se s ním setkal už na začátku jako své kariéry. Ale v současné době bych si troufnul říct, že se to spíš týká mé generace a té generace, která přišla posléze, která je asi tak jako poslední, protože samozřejmě vždycky i mezi hudebními publicisty, tak jako třeba mezi muzikanty nebo mezi sportovci, dochází k takovým těm generačním třenicím a ty třenice vlastně i já jsem zažil v době, kdy jsem přišel díky Jiřímu Černému do časopisu Rock and Pop. A teď jsem se vlastně dostal k tomu, na co chci odpovědět, protože Jiří Černý byl velmi důležitá postava v mém životě. My jsme ještě před revolucí dělali na tehdejším svazu mládeže takovej fanzin. A ten fanzin se jmenoval Rock noviny. Tiskl se na cyklostylu, myslím si, že většina posluchačů už nebude přesně vědět, co to je. A já proto nebudu popisovat tenhle tu technologii, ale my, protože jsme chtěli tenkrát společně s Iliou Kučerou, s fotografem Jirkou Turkem a dalšími, a protože jsme chtěli, aby si ty naše články přečetlo co nejvíce lidí, tak jsme si vyhledali i adresy právě na hudební publicisty. Byl tam Jirka Černý, Vojta Lindaur, myslím si, že i Pepa Vlček a další. A posílali jsme jim normálně poštou za svazácký peníze tenkrát ten fanzin Rock noviny. No a neměli jsme žádný ohlas, žádnou zpětnou vazbu. Každopádně ona, ta pošta, fungovala tenkrát ještě a docházely jim ty časopisy poštou. No a ve chvíli, kdy se rozhodli ti lidé, že založí časopis Rock and Pop, protože jim to situace politická dovolila, což bylo po roce 89, tak jednou mi, a já teď opravdu přesně nevím, kdo, myslím, že to byl Vojta Linda, zavolal a řekl, jestli bych se nechtěl podílet na vzniku časopisu Rock and Pop. A tak já jsem se dostal do redakce, ve které vládl Jiří Černý. Když říkám vládl, mám tím na mysli, že byl šéfredaktor. A troufnu si říct, že kdyby Jiří Černý tenkrát řekl, že Jaroslav Špulák ne, tak vlastně jsem tenkrát v té redakci nebyl.
Jaký byl jako šéf?
No, já si ho vlastně zase až tak moc nepamatuju z ty praxe přímo v redakci, protože on tenkrát ještě měl ty politické aktivity, jelikož on byl mluvčí občanského fóra tenkrát a chodil hodně právě za tou politikou, ale vedl porady a mám s ním jeden zážitek, který v životě nezapomenul, to je zážitek, kdy on se jednou rozhodl, že tady obejde mladé, to znamená kolegu Ivana Hartmana a mě, a řekne nám, co si myslí o tom, jak píšeme. Mně tenkrát vyšel článek o Glennu Danzigovi, což takový americký muzikant, vynikající, já ho tenkrát strašně miloval. A opravdu jsem si dal hodně záležet, ostatně jako na všech článcích, ale na tomhle jsem si dal mimořádně záležet. A vyšel ten článek a ten Jirka Černý přišel, měl ten článek v Luce a říkal Jardo a vysvětlil mi prostě, že se mu ten článek líbí, že na ploše, velmi krátký ploše, se mi podařilo dostat ty emoce do muziky. A já jsem si říkal, to je skvělý, tak Jirka Černý mě pochválil, tak to už je vyhráno. Jasně. Bohužel, jak jsem byl mladý, tak jsem měl samozřejmě tendence už tenkrát být tedy vítěz po první etapě. A pak přišlo druhé zásadní setkání s tím Jirkou Černým, a to je to, že ten Jirka Černý během tenkrát asi nějakých 20-30 vteřin mi vysvětlil, co je dobře a co špatně. A já vlastně z těch několika málo vět, který si s dovolením nechám pro sebe, tak z těch několika málo vět v podstatě jako těžím do dnešní doby, protože vím, co se nesmí a co se může, a lze to vysvětlit velmi krátce. A mimochodem, tuhle poučku jsem nikdy nikomu neposunul, nikomu jsem ji nedal.
Aha. A myslíš, že se to někdy stane?
Já si myslím, že dneska už je doba jiná. Jo, že tenkrát opravdu, jak se ty články tiskly, časopisy vycházely tištěný, nebyl internet, tak vlastně jsou to poučky, které opravdu se týkají jenom ty doby. My jsme se třeba, jedna z těch pouček byla třeba, jakože vždycky, když o něčem píšu, tak to musím znát. Je to taková jako blbost na první poslech, ale jako je to naprosto zásadní, protože dneska je úplně běžný, že někdo píše o muzice nebo o čemkoliv a sedí u internetu a ani třeba v tom klubu nikdy nebyl. Jasně. Nebo ani s těmi muzikantama se nesetkal. No a to tenkrát samozřejmě neexistovalo. A tam byl právě ten Jirka Černý v tomhle tom skvělej, protože on nás jako cepoval. A vůbec celá ta parta, já měl totiž to štěstí, že jsem dělal s Pepou Vlčkem. Dělal jsem s Vojtou Lindaurem, dělal jsem s Vláďou Vlasákem, který byl dlouhou dobu reaktorem Mladé fronty a to byly jako neskutečné osobnosti.
Zatím vzpomínáme na osobnosti, které nás bohužel v nedávných dnech opustili. Už jsme mluvili o Jiřím Černým. Možná se ještě můžeme k němu na chvíli vrátit.
Já bych se ještě vrátil rád, protože já jsem teďka o víkendu byl na festivalu Brod 1995 a tam hrála skupina Olympic. A chci tím říct, že hudební publicisté často velmi ovlivňují jako chod kapel anebo kariéru těch kapel. Petr Janda z Olympiku mi vyprávěl sám o sobě, až bych ho vyzval, tak mi vyprávěl historku o tom, že ho to strašně mrzí, že ten Jirka Černý zemřel, jasně, protože to byli soubudníci, vrstevníci vlastně. A on mi právě, že když nahráli takovou jako první písničku, tak chtěli ji dostat do ty Houpačky, do ty Jirkovy hitparády z těch 60. let, ale trošičku se styděli a přemýšleli o tom, jestli by stálo za to dát mu třeba nějakou flašku, aby to tam zahrál nebo tak. Velmi záhy zjistili, že Jirka na tohle nehraje, že to vůbec nezajímá nějaká. Ne, neúplatný, ale nezajímá ho. A tu písničku přijal. A on tu písničku nasadil, ta písnička údajně třikrát vyhrála tu hitparádu Houpačka a nastartovala kariéru Olympiku. Takže možná, že kdyby ten Jirka Černý nebyl, tak třeba ten Olympik dneska není tak silná kapela na české scéně, jako je. A tím chci říct, že to je skutečný poslání a tomu Jirkovi se to opravdu podařilo. Podle mě je to skutečný poslání hudebního publicisty. Ve chvíli, kdy se ti podaří něčemu takhle pomoct do světa, tak to má smysl.
No, teď taky moc dobře víme, že to funguje bohužel i naopak, že taky můžeš někoho úplně zničit.
Můžeš, ale myslím si, že v dnešní době už to není tak, jako dneska to bylo třeba v těch 80. nebo 90.
U těch vzpomínek tedy zůstaneme, ovšem přejdeme k další osobnosti. Tam už to zase jako poměrně zasáhlo i mě, protože to je člověk, se kterým jsem se setkával poměrně často a tím byl tedy Honza Kalina, úžasný frontman 100 zvířat, výrazná osobnost vlastně z kultury, protože on byl nejenom jako frontman, zpěvák, ale vlastně oni taky dělali divadla, pokud se nepletu.
A on byl výtvarník.
Výtvarník, ano. Vy jste se jak moc dobře znali s Honzou?
My jsme se znali tak, že jsme se potkávali a z toho, jak se leta letoucí s někým potkáváš, tak pak vznikne něco jako takové přátelství. Ale já mám takovou jednu zásadu, je opravdu velmi málo a ty seš Tomáš je výjimka z toho důvodu, že pocházíme ze stejného města. Ale je velmi málo, v podstatě úplně dalo by se spočítat na prstu jedné ruky muzikantů, se kterým bych třeba šel jako na kafe, nebo protože si jako hudební publicista přeci jenom trošičku musím udržovat odstup od těch lidí a je to příjemný, je to přijatelnější. A s tím Honzou Kalinou jsme se potkávali a vlastně najednou jsme zjistili, že se spolu bavíme, pak jsme se bavili díl a vlastně vzniklo z toho přátelství, který vždycky kulminovalo ve chvíli, kdy vycházela nějaká deska. A já, když jsem Honzu Kalinu viděl právě na festivalu v Ledárnách v Braník před 2 lety, tak mi udělal takovou službu, za kterou bych mu chtěl tímto poděkovat takhle na dálku, protože on vlastně pronesl takovou velmi příjemnou pochvalnou větu před mou jako dnešní přítelkyní a ta věta mi tenkrát strašně pomohla, jako v očích toho člověka, protože on o mě hovořil nějakým způsobem a já jsem najednou si říkal, Honzo, tebe, proč to děláš? Ty to je úplně skvělý, jako neprosil jsem ho nebo tak, víš, jako chlapi si tak jako někdy pomůžou. No a takhle vystoupil do života vlastně v těch posledních letech. No a potom jsme se potkali, nebo předtím jsme se potkali, když mi právě vyprávěl o tom, jak dělá ty výtvarné věci. On se v době covidu živil tím, protože kapely nehrály, to víš, tak on se živil tím, že mu lidé posílali obrázky svoje nebo fotografie a on je přemalovával do ilustrací.
Aha.
A tomu vlastně zachránilo krk a živobytí v době, kdy tedy nemohl s kapelou 100 zvířat hrát.
No nicméně jim vyjde 15. září deska. Už se nechali slyšet, že jí rozhodně pokřtí, to určitě proběhne. Ty jako dokážeš třeba odhadnout, máš jako predikci, co by tak jako mohlo... Může ta kapela existovat dál bez Honzy Kaliny?
Já jsem si myslel, že se mě zeptáš, jestli vím, co je na ty desce. Já bych ti s ostudou řekl, že nevím, protože jsem prošvihl možnost prostě setkat se s tím Honzou Kalinou ještě v době, kdy byl na tomhle světě, protože on mi posílal SMSky a vyzýval mě nebo poprosil mě, abych se zastavil kdykoliv chci, že si můžu poslechnout tu desku. Já jsem se na to těšil, ale neměl jsem čas, je dovolená, kolegové nejsou v práci a neměl jsem čas a pořád jsem to odkládal. Bohužel už to teda nestihl, takže si pak prostě tam nahoře jednou poslechneme nějakou desku, kterou Honza Kalina určitě udělá tam, ale Osobně si úplně nedokážu představit, že by to zvířat fungovaly dál bez Honzy Kaliny. Na druhou stranu možný je všechno. Jo? Ten Honza Kalina byl showman, ale je tam prostě Jana Jelínková, výborná zpěvačka. Myslím si, že tam i ostatní lidé vládli tím hlasem. Dokážu si představit, že by se třeba někdo z minulých členů do kapely vrátil a stal by se frontmanem, například třeba v případě Petra Ostrouchova, to by se ale asi nemohlo hrát tolik, jak se hraje. Ale ta kapela byla rozjetá, lidi milovali, chodili na ní lidi, takže to bude těžký. Ale takhle, kdybych si měl sadit na to, jestli to zvířat budou pokračovat, tak bych v tuhle chvíli asi spíš řekl, že ne.
No, takhle jsem to ukončit vlastně nechtěl, to by teďka to jsem nedomyslel, tak ještě položím jednu rychlou otázku. Myslíš si, že má česká scéna dostatek takhle výrazných, ale jako vlastně i imidží, že on byl nepřehlednutelná osoba, jestli má dostatek takových frontmenů, jakým byl třeba Honza Kalina?
Ale frontmenů si myslím, že není nikdy dost. A u toho Honzy Kaliny je zajímavý, že on se vlastně tím frontmenem stal tak jako velmi nenápadně, jo? Protože z toho zvířat nikdy nebyla kapela, která by byla komerčně moc úspěšná, ale byla velmi úspěšná na ty festivalové klubové scéně. Nebyla to nikdy kapela, která by se moc hrála v televizi, že by jí znali prostě zástupy lidi. A ten Honza Kalina přesto dokázal z tyhle kapely, kde mimochodem, když se hrálo, tak všichni byli stejně oblečení na tom pódiu. To taky není jednoduchý vystoupit z toho. A Honza Kalina tím, že byl vtipnej, že zpíval a že vypadal tak, jak vypadal, a že vlastně tu kapelu řídil, protože on byl ředitel té kapely. Já si pamatuju, po nějakém koncertu jsem tak jako se to točil kolem šatén a teďka z té šaty se strašný řev a ten Honza Kalina tam rovnal ty muzikanty, kteří vedli potom při tom úspěšném vystoupení nějaký výkon, se kterým on nebyl spokojený. A přestože lidi chtěli, aby se vrátili na pódium a aby prostě přidávali, což se stalo, tak potom prostě Honza Kalina prostě zvedl mandle těm muzikantům, s nimiž nebyl spokojen. Takže byl to šéf a tím šéfem se stal i pro tu klubovou scénu. On byl velmi výrazná postava.
Ano. Vašo Patejdl, absolutní hitmaker. Jaký byl tvůj vztah s Vašem?
S Vašem Patejdlem ten vztah byl velmi profesionální, ale bylo to z toho důvodu, že on sám profesionál byl. Totiž Vašo Patejdl, takto známý především jako člen skupiny Elán, tak on vlastně v té skupině měl takovou jako výsadní pozici. Jestliže Jožoráš byl takový ten člověk navenek, takový ten jakoby ředitel, tak skutečným organizátorem v té kapele byl Vašo Patejdl. Vašo byl největší jakoby profesionál, pokud je o vztah k muzice. Vašo řešil všechno, on řešil aranže písniček, on dokonce řešil to, kdo bude tu písničku zpívat, i když on sám napsal skvělou písničku, o které byl přesvědčen, že tedy, když ji pošle do světa, takže to bude hit, a usoudil, že by jí měl zpívat Jožoráš, tak ji dal tomu Jožorážovi a Jožo ji zpíval. On byl nesobecký, Vašo Patejdl. Proto byl vždycky takový jako civilní. Člověk měl pocit, že toho člověka, když s ním hovoří, teď mluvím jako novinář, který s ním dělal nějaký rozhovory, takže vlastně se známe strašně dlouho a to jsem ten pocit jsem měl i ve chvíli, kdy jsme se potkali poprvé, no, to někdy v 90. letech. Takže Vašo Patejdl byl velký profesionál a velký milovník muziky. Já jsem přesvědčen o tom, že v tuhle chvíli, kdyby někdo přišel do studia Vaša Patejdla a vzal tam všechny ty nápady hudební, které tam jsou, nebo i písničky hotové, takže to dá třeba na dvě desky. Že on byl prostě člověk, který skládal, miloval tu muziku a žil s ní.
Elán, já jsem si jako, tak jako dal takovou tu lustrovačku, jak jsem byl úplně v nevíře, jaký tam jsou obří čísla kolem toho, mám na mysli počty prodejů, nosičů, vlastně návštěvnosti koncertů, protože to, pokud se nepletu, taky v Letňanech 80 tisíc lidí a tak dále. Je vůbec jako pravděpodobný, že by dneska mohla vzniknout takováhle mega kapela, která by se zároveň takhle dlouho udržela na vrcholu? Je to vůbec jako možný v dnešní době?
Já si myslím, že v dnešní době to možný není, ale není to dáno tím, že bych podceňoval muzikanty nebo producenty nebo vydavatele, ale je to dáno tím, že ta doba je naprosto jiná. Jo. Ve smyslu, že vlastně takový ty hvězdy, které se držejí dlouho, tak to jsou muzikanti, nebo to jsou lidi, to jsou kapely, které prostě jsou tady od 90. let a ještě z pozdějších dob. Jo. Z těch mladších kapel se nikdo ne, že se dlouho nedrží. To je logicky, protože ta doba není tak neuplynula tak dlouhá doba, ale hlavně se jim to nedaří. Protože když se někdo stane velkou hvězdou, tak je velkou hvězdou chvíli a pak zase jde zpátky, což je třeba případ Billie Eilish. Se vezmi s první deskou, prostě všichni bláznili. Dneska Billie Eilish jako respektovaná, ale uvidíme, jaká bude třetí deska. Když to nevyjde, tak možná prostě dojde do země zapomnění během třeba 5 let Billie Eilish. Jo? Ale to je dáno právě tou dobou, že dneska jak vlastně mladí lidé zejména neposlouchají celé desky a poslouchají ty singly, tak vlastně dávají menší šanci těm interpretům stát se globálníma hvězdama. Oni se stanou globálníma hvězdama na základě jednoho singlu, ale prostě pak se nepovede deska, přijde prostě někdo jiný, komu se povede single, tak nová globální hvězda prostě přichází a vytlačuje tu další. Takže podle mě teď vlastně už taková ta doba, a teď to není z mý hlavy, tahle citace, ale myslím si, že doba, kdy přicházeli na svět Plentové a Ozzy Osbornové, a kteří tady byli strašně dlouho, tak už je pryč.
Ty jsi ještě chtěl něco, promiň?
Já jsem chtěl říct jednu věc. Spousta lidí si teď kladou otázku, jestli ty koncerty, které jsou naplánované, pokud jde tedy o Ela na příští rok, jestli se uskuteční. Zase, teď budu spekulovat, ale myslím si, že se uskuteční. A to z toho prostého důvodu, že Elán je zvyklý být bez Vaša Patejdla, protože Vaša Patejdl v roce 85 na 11 let tu kapelu opustil, nebyl v ní a ten Elán normálně fungoval. A mimochodem ty desky, které vydal, nebyly úplně špatný. Jo? Takže já si myslím, že Elán to dá i jako vzpomínku na Vaša Patejdla. Doufám, že se ty koncerty uskuteční.
No, tím bych asi už uzavřel vzpomínání.
Souhlasím.
Na osobnosti, které tady bohužel už mezi námi nejsou. Tudíž bych se přesunul k tobě. Pokud jsem si všiml dobře, tak ty máš letos 20 let, kdy tedy děláš kulturu pro Deník Právo. Vychází to. My dva jsme se poznali, tuším, že v době, kdy ještě vycházel tvůj hudební časopis, magazín, Bang, potažmo Big Bang. To muselo být asi o dost víc zrušující, ne? Tenkrát ta práce, navíc řekněme jako na vlastním. Mě ale zajímá, jestli dokážeš zažít to vzrušení ze své práce ještě dneska.
V 90. letech dělat jako hudební publicistiku znamenalo být úplně na plný úvazek součástí té hudební scény. Jo. Vlastně ti novináři jako by byli muzikanti. Jo. Až jako, že tak souzněli s tou scénou, že prostě jsme kolikrát jako třeba jezdili s kapelama, nějakým způsobem jsme prostě byli na všech akcích a nedokázali jsme si představit víkend bez toho, že bychom někde byli. To už samozřejmě dneska není. A není to jako věkem. Je to tím, že prostě dneska to tak je, protože tenkrát, jak už jsem zmínil, dneska ta hudební publicistika, když se chtěla dělat pořádně, tak si musel být součástí ty scény, protože jsi to nikde nepřečetl na internetu. Ten internet nebyl. Možná byl ve světě, ale ne tady. Takže to je zásadní rozdíl. Ale to vzrušení lze zažívat stále. Jo? A v každém případě, protože já třeba když jedu na festival, tak se na ten festival těším. Když prostě tam potkávám muzikanty, který znám dlouho, tak jsem nadšený z toho, že potkávám, a když se tam seznámím s někým novým, tak jsem nadšený z toho, že jsem se s někým seznámil. Takže ten stav je stejný, ale pokud jde o velikost toho prožitku v 90. a dneska, tak ty 90. jsou naprosto nepřekonatelné.
No, na druhou stranu ty jsi zase taky nutno říct v té pozici, že ty vlastně, když to asi jako zjednoduším, tak ty si můžeš napsat, o čem chceš, protože si to tak jako, když to řeknu blbě, ne, jako sám sobě to přidělíš. Víš, jako, protože já narážím na to, jak jsi řekl, že když jedeš na ten festival, že se na něj těšíš, ale byly třeba doby, kdy ty od svého nadřízeného jsi byl vyslaný někam, kam prostě se ti třeba nechtělo, nebo psal jsi někdy o něčem, co si prostě jako osobně neměl třeba rád, ať už...
To se stávalo málo kdy. V těch 90. když byl Bang, tak tam jsme psali úplně o všem, tam vlastně se moc... A hlavně nás zajímala ta rocková scéna a pokud je potom, když jsem nastupoval do zaměstnání, tak v podstatě ta muzika, anebo vůbec ta kultura v těchto těch silných médiích je trošičku popelka a tam jako nikdo moc neřeší.
Co je popelka?
No, popelka to myslím, jakože je to na druhý kolej. Jo, to znamená, že když by bylo to tak v minulosti, když jsem přišel do práva, tak když bylo potřeba získat stránku na nějaký politický události, tak se dost často brala ta kultura, protože nebylo potřeba, aby vyšla. No a tím, jak ta kultura byla v téhle pozici, tak vlastně nikdo moc nekontroloval to, o čem píšu. Takže já jsem si musel vytvořit nějakou svoji autocenzuru, to znamená říct si, tohle to prostě nemůžu v tom právu publikovat, protože to bych dostal vynadáno posléze a čtenáři by byli naštvaný, protože je to nezajímalo. A vlastně, když jsem si vytvořil ten okruh, i když jsem častokrát narážel, že si pamatuju, že pak šéfredaktor to říkal, ať tam nepíšu tolik o tom roku. Takže když tohle z toho vzniklo, tak pak už nebyl nejmenší problém. A souvisí to ještě s jednou věcí. Mě spousta lidí říká, že píšu o těch komerčních věcech, ale já bych na to jenom chtěl reagovat tak, že v podstatě ty interpreti nebo ty kapely a zpěváci, kteří jsou dneska jako komerční, tak oni v těch 90. nebyli. Oni začínali se mnou, třeba skupina Činasky, skupina Krištof, skupina Kabát. A to byl zpočátku underground, to byly klubové kapely. A oni prostě někam došli. No a já prostě normálně jdu vedle nich. Já pořád píšu o těch kapelách, které měli nějakou historii. Takže není to tak, že bych psal o někom, kdo teď je populární a musí se o něm psát.
Krásně mi to nahrálo, protože říkal, jako nemůžeme mluvit o nás dvou, byť bychom možná vydali na celý jeden díl, protože se prostě opravdu známe leta letoucí, v podstatě celý můj produktivní život a hudební teda zejména. Nicméně, dotaz od Terezy. Zbožňuju Jardovi autorský knížky, ptám se tedy, kdy a zda ještě vůbec někdy něco napíše a vydá.
To je nejhorší otázka, která mohla
přijít. Já to věděl, proto jsem jí tam dal.
já jsem si vždycky ty knížky jako vydával sám, jo. Což bych jako zachoval dál, protože jsem zjistil, že vydavatelé vůbec jako nemají zájem podporovat ty svý, pokud ten člověk není hvězdou už jakoby rovnou, nebo to není nějaká senzační věc. Ale situace je taková, že já mám tu knížku rozepsanou už asi 6 let. Měl jsem tam pak nějaké jako osobní věci, kdy to nešlo, tedy rodinné věci, ale dneska už tu knížku můžu dodělat a chci říct, že je to knížka, která bude pojednávat o tom, jak vlastně vzniká kapela a měla by být veselá. A já tu knížku nemůžu psát v době, kdy jsem jako veselý nebyl. A teď v posledních těch 6 letech třeba polovina z nich jako veselá příliš nebyla z různých důvodů. Teď už to je dobrý, teď už jako veselý jsem, takže bych rád tu knížku dokončil. Tak třeba můžu říct, že jako do roka, že by to mohlo. No.
Dobře, to už je závazek, protože teď už to pár lidí slyšelo. Tak já když tak připomenu. No a pak tedy Lucka a tohle, to prostě, tak jsem si říkal, já to prostě risknu, zkusím to a to propojení tady zmíním. Tedy Lucka napsala, jak vzpomíná Jarda na bytová turné s kapelou Imodium. Sama jsem se dvakrát zúčastnila, co takhle nějaká historka, pánové. Takže to vlastně tak trošku otázka na nás dva. Já jsem se zamýšlel, já jsem měl náskok oproti době, protože jsem samozřejmě tu otázku už přečetl někdy v úterý přišla. Tak jestli tebe něco rychle napadne, tak samozřejmě dám prostor především tobě.
No tak teďka takhle rychle snad jenom ta historka, která by možná napadla i tebe s tou holkou někde v těch Teplicích, kdy vlastně my jsme byli objednáni do Teplic a na bytovým turné to chodilo zpravidla, takže tam vždycky byl ten, kdo si nás pozval a spousta jiných lidí, což bylo povolené a bylo to tak, ale v těch Teplicích jsme přijeli do vily a v té vily nám otevřela dívka, ta dívka nás vzala nahoru a my jsme tam zjistili, že ona je tam opravdu jediná. Ona si nechala prostě natvrdo zahrát teda celý ten set. My jsme byli v Silovce, odehráli jste tedy ten set, bylo to skvělý, dostali jsme najíst, to bylo připravený a potom nás ta dívka přece poprosila, jestli jsme ji nehodili do Prahy.
Přesně
a
tak.
My jsme ji posadili do auta a odjeli jsme s ní teda do Prahy.
Přesně tak. Jediný, co se mi do toho trošku motá, je, jestli to nebylo nakonec někde jinde, ale pamatuj si, jak jsme ještě někde, protože my jsme převážně, než když pak už jsem teda u vás uprosil, aby jsme to dělali v jiný roční období, tak jsme to původně dělali několik let v zimě, vlastně před Vánocem jako dárek našim fanouškům k Vánocům. A vím, že a nevím, jestli nebyla tady tahle Linda. Se jmenovala, to si pamatuju. Jestli jsme jí dokonce, nebo někde jsme nějakým holkám nebo snad jako vyhrnovali, že byla zasypaná cesta sněhem a ještě jako v mezičase, protože jsme vždycky tak měli hodinku, půl hodiny jsme hráli, půl hodiny kecali, tak jsme tohleto jako využili pro to, abychom vyhrnuli cestu prostě. Udělali jsme prostě jako kej dobrý čin. No samozřejmě si pamatuju třeba, vzpomínat si na ty kluky, kam jsme přijeli, mám pocit, že to bylo někde kolem Brna.
To bylo v Brně,
Brno. Pamatuji si ty kluci, jak jsme hráli, oni neřekli ani slovo. Nikdo se moc ani jako neusmíval a už jsme si začali říkat, jestli se nás tam nepozvali pro to, aby nás tam pak mohli třeba svackovat, nebo já nevím, že jsme někdo třeba přebrali nějakou holku někomu a ono z nich přece vypadlo, že si mysleli, že budeme hrát písničky od Nirvány a že se nedočkali jedinýho coveru od Nirvány, takže jak je to možný, ale pak vlastně...
A my jsme tam taky zažili období, kdy vlastně začínali navigace. Ano. Já si pamatuju, že původně to bylo naplánované tak jakože odhadem, že cesta, která mě trvala 100 kilometrů, tak na ní byla jenom hodina, nestíhalo se a podobně. Nicméně, když začaly ty navigace, tak ty navigace ještě nebyly tak dokonalé, jako jsou dneska. A pamatuju si, že jsme jednou jeli a najednou tam byla odbočka do pole a my jsme říkali, to je prostě divný. A jako blbci jsme od toho pole zahnuli a ujeli jsme asi, já nevím, 20 metrů od toho pole a tam na ta navigace řekla, že jsme v cíli. A my jsme byli na poli, nikde nebylo nic a my jsme tam prostě koukali na tu navigaci a tenkrát jsme jim nedůvěřovali.
Je to tak, no. No a stejně tak vlastně máme hodně dobrou statistiku, co se týče, že tuhle tu otázku já jsem dostal několikrát, kdy jsem říkal, jako, ale počkej to, jako opravdu celý jako zadáčo a vy jste se prostě jenom nějak domluvil, potvrdili jste to a pak jste tam bez hlavy jeli. A ta statistika, tu mám na mysli, že snad jenom jednou jedinkrát se nám stalo, že jsme přijeli a nikdo nám neotevřel. Taky to nějaká dívčina to měla být. Tak jsme ji samozřejmě prokleli dostatečně, to si myslím, že se musela rozkytat.
Možná jenom dostala strach z toho, že jsme opravdu přijeli. Myslím, že to bylo tady někde Točník Žebrák, ne?
To už netuším. No a jinak poslední, co bych tomu dodal, tak samozřejmě Morava prostě potvrzuje svůj pověst a Morava, my jsme tomu pak začali říkat past. Morava prostě byla past, protože tam prostě, když odmítneš košt, jo, a těm lidem nedocházelo, že v 10 dopoledne si dát prvního panáka pálenky s tím, že máme před sebou ještě další 3-4 zastávky, nedělalo to dobrotu. No ale myslím, že jsme statečně bojovali.
A jako doprovod jsem vám docela záviděl vám muzikantům někdy, protože jsem si tam pamatuju na takovou historii, což bylo někde v jižních Čechách, tuším, že tam za tebou přišla nějaká holka a zvala tě do svého pokojíčku nahoru. A ty si prostě říkal, já teďka tady jako s klukama neměl si pořád čas a já jsem říkal, proč tam nejde pro Boha, protože ta holka byla evidentně rozhodnutá, že to bude ten rock'n'rollový život tam nahoře, že my to počkáme.
No, vidíš, tak to jsem, na tohle jsem úplně zapomněl.
Ty jsi vždycky slušnej kluk.
To jsem rád, že si to řekl. Je nějaký koncert, který je teďka v plánu, na který se vyloženě těšíš, nebo zatím vyčkáváš? Promiň.
To je strašně těžná otázka, ale myslím si, že se těším na koncert Björk a těším se na překvapivě na koncert Louise Tomlinsona, který byl členem One Direction, to je není pro vaše rádio, ale mě zajímá ta soulová dráha těch jednotlivých členů těch One Direction, že oni byli populární jako kapela a vlastně jsem už viděl dva, tak uvidíme, jak to bude vypadat dál.
Já jsem strašně chtěl na tu Björk, ale já mám jako hrozný strach, že to bude na mě jako těžký, že to bude, že ona to má prý sestavený z těch posledních dvou alb, který už jsou jako ufonský, bych řekl na mě moc.
To jo, člověk na tom, to jsou právě ty koncerty, na které člověk musí být připravený. Jo? Někdy jdeš na koncerty, kam můžeš prostě normálně vlítnout a bavíš se a někdy musíš být jako připravený a ta příprava musí být jako opravdu důsledná, protože jinak se ti ten koncert nepovede, tak říkají, nebude se ti líbit.
To mi nenapadlo, tak já to zkusím. Jardo, já ti moc krát děkuju, že jsi našel čas a že jsi dorazil za mnou.
Děkuju taky, měj se krásně.